Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqëroj unë Krenare Cboli. Fillimisht po ju njoh me titujt kryesor. Policia e Kosovës ndalon dy shtetas të huaj për kalim ilegal të kufirit. Presidenti I Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti takojnë sot në Washington sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se Rusia po e shantazhon Evropën përmes gazit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka ndaluar dy burra me shtetësi franceze që kanë kaluar ilegalisht nga Serbia në Kosovë. Sipas një komunikate për media, dy burrat janë ndaluar në fshatin Jashanit të komunës së Leposavicit. Ata kanë qenë me një automjet me targa ruse. Sipas policisë, për gjitha veprimet është njoftuar prokurori kompetent I prokurorisë themelore në Mitrovicë, I cili ka autorizuar iniciimin e rastit dhe me vendim të prokurorit të dyshuarit janë në mbajtje. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri I Kosovës Albin Kurti do të takojnë sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken më vonë gjatë ditës në Washington. Në njoftimin e presidencës së Kosovës është thënë se palët do të diskutojnë për partneritetin bilateral mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara për mbështetjen ndaj Kosovës në sektorët strategjik, duke përfshirë ekonominë dhe mbrojtjen. Në takim presidentja Osmani do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e opozitës ndërkombëtare të Kosovës, duke përfshirë edhe antarësimin e organizatave ndërkombëtare. Ajo do ta informojë sekretarin Blinken edhe për hapat cilët I ka ndërmarë Kosova në avancimin e rrugtimit euroatlantik, si dhe për angazhimin aktiv të institucioneve të Kosovës në drejtim të zbatimit të reformave në fushën e sundimit të ligjit, është në njoftimin e presidencës. Rishi Sunak dhe Liz Truss janë përballur me njëri tjetrin sa I përket ardhmës së ekonomisë britanike në debatin e tyre të parë televiziv. Ish-sekretari britanik I Thesarit dhe ministrja e jashtme britanike garojnë për pozitën e kryetarit të Partisë Konservatore, pozitë që mundson me automatizëm edhe pozitën e kryeministrit pas dorëheqjes së Boris Johnsonit javë më parë. Sunak I ka thënë Trussit se plani I saj për taksa do të përballë miliona njerëz me mirim dhe diçka e tillë do të bije si bar për Partinë Konservatore në zgjedhjet e ardhshme. Truss ka thënë se rritja e taksave, vendim që është marrë nga Sunak, do të çojë në recesion. Fituesi I zgjedhjeve do të bëhet publik më 5 shtator. Johnson, I cili ka dhënë dorëheqje më 7 korrik pas disa muajsh të skandaleve etike, vazhdon të jetë në krye të qeverisë britanike derisa të zgjidhet pasardhësi. Shtetet e Bashkuara I kanë bërë thirrje Kinës që të rrisë presionin ndaj Myanmarit pas ekzekutimit të 4 aktivistëve për demokraci nga junta ushtarake. Myanmari ndryshe njehet edhe si Burma. Zëdhënësi I Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se Kina nuk mund të ketë ndikim në Myanmar më shumë se sa çdo vend tjetër. Mirpo zëdhënësi ministrisë së jashtme kineze Zhao Linyan ka thënë se Kina nuk përzihet në çështjet e brendshme të shteteve tjera. I pyetur për ekzekutimet, Linyan ka thënë se Myanmari duhet të përdorë ligjet dhe kushtetutën për të zgjidhur dallimet. Ekzekutimet përndryshe janë kritikuar nga komuniteti ndërkombëtar. Ky ishte bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe korporata e sfidës së mijëvjeçarit do të nënshkruajnë programin Compact që përqendrohet në investime në fushën e energjisë. Një nga dy projektet e këtij programi amerikan parashet dhe krijimin e rezervave të energjisë përmes baterive të fuqishme. Sipas korporatës, programi Compact do të ndihmojë në rritjen ekonomike, cila vlerësohet se pengohet nga furnizimi jo I qëndrueshëm I energjisë. Hollësit I sjell Mimoza Sadiku.
Kosova pritet të forcojë pavarësinë energjetike me programin e ri kompakt të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit dhe në të njëjtën kohë të kursej miliona euro në vet. Përfaqësuesit e Kosovës dhe ata të MCC-s këtë javë nënshkruajnë programin kompakt në vlerë të përgjithshme prej 236.7 milion dollarësh që përqendrohet në projekte të energjisë. Ky program përbëhet prej dy projektesh dhe konsiderohet si investimi më I madh I qeverisë amerikane në Kosovë. Granti 5 vjeçar parashet 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane, ndërka që pjesa tjetër e mjeteve të mbulohet nga qeveria e Kosovës. Sipas drejtoreshës së MCC-s për Kosovën Sara Olmsted, prokurimi I parë për projektet e programit kompakt pritet të lansohet pas 2 vjetësh. MCC-a mëton që përmes këtij programi të ul varfërinë në Kosovë përmes rritjes ekonomike, pasi vlerësohet se furnizimi jo I qëndrueshëm energjetik pengon rritjen ekonomike. Në kuadër të kompaktit projekti më i rëndësishëm pritet të jetë ai i ruajtjes së energjisë. Përmes këtij projekti, Kosova do të ketë rezerva të energjisë përmes baterive të kapacitetit të lartë prej 170 megavatësh. Këto bateri do të mundsojnë sigurimin e rezervave prej rreth 347 megavatësh në orë rrymë. Kjo nënkupton se rryma e prodhuar në kohë të caktuar mund të akumulohet në mënyrë që të shfrytëzohet në orët e ditës kur kërkesa për energji, por edhe çmimi janë më të larta. Përmes baterive, mundohet të reduktohet nevoja për importin e energjisë, teksa çmimet e importit vetëse janë rritur. Po ashtu, në nivel të programit kompakt, afër 1.8 milion persona pritet të përfitojnë nga investimi i MCC-s. Ky vlerësim bazohet në projektin për ruajtjen e energjisë, që mëton të prek të gjitha familjet që janë të lidhura me rrjetin elektrik në Kosovë. Në Kosovë gjatë sezonit të dimrit, kur rritet kërkesa për energji, konsumatorët shpenzojnë deri në 1300 MW në ditë, ndërka që kapaciteti prodhimit të dy termocentraleve në Obilesh arrin deri në 800 MW. Sipas MCC-s, programi i ruajtjes së energjisë synon po ashtu të mbështes sigurinë energjetike, por edhe që Kosova të kaloj në energjinë e pastër. Në kuadër të kompaktit është edhe projekti për përshpejtimin e drejtë të tranzicionit, që ka dy objektiva parësorë. Të prodhoj të diplomuar të cilë mund të punsuar në sektorin e energjis apo sektor të ngjashëm, si dhe të rrisë numrin e grave të punsuara në sektorin e energjis, të cilat marrin pjesë në aktivitetin gjithë përfshirës të fuqisë punëtore në sektorin e energjis. Kjo pritet të lecoj tranzicionin e energjis të udhëhequr nga qeveria e Kosovës, duke krijuar mundësinë që gratë që fitojnë shkatësi të kërkuara të ofrojnë asistencë teknike për punëdhënësit në fushën e energjis dhe në këtë mënyrë të rritet edhe përfaqësimi i grave në këtë sektor. Në kuadër të programit kompakt do të përfshihet edhe projekti i institucionit amerikan të katalizatorit për zhvillim. Ky projekt është dizajnuar që të mundësoj shfrytëzimin e fondeve nga korporata financiare për zhvillim e SBA-s për të mbështetur investimet private në sektorin e energjisë në Kosovë. Por po ashtu, ky projekt synon që të identifikoj investimet e tjera të mundshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Sot do të hapet ura Pelesha se Kroacisë, e cila do t'ju mundësoj udhëtarëve të shmangin disa pikat kontrollit kufitar. Shoferët në rrugën bregdetare të Kroacisë jugore aktualisht duhet kalojnë një pikë të kontrollit kufitar në Bosnjë-Hercegovinë përpara se të kthehen sërish në Kroaci, që është territori i Bashkimit Evropian, rreth 9 kilometra më vonë. Kroacia duhet të pranohet në zonën e lëvizjes së lirë Schengen në vitin 2024 dhe kalimi nëpër Bosnjë do të ishte një pengesë masive për të. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sot do të hapët ura Pelashace e Kroacisë, e cila do t'ju mundësoj udhëtarëve të shmangin disa pika të kontrollit kufitar, por jo të gjithë janë të mahnitur me strukturën e saj spektakolare. Nga pista e papërdorur ende urës Pelashacit, Ivo Jerković shikon fshatin bregdetar të Komarnës, ku shërben si kryetar bashkie. Kur të hapët ura, ne do të jemi në qendër të një rrethi, thot ai duke treguar nga qytetet turistike të Dubrovnikut dhe Mostarit, e më pas për te Adriatikut deri në gadishullin malor të Pelashacit. Mendoj se ky sezon turistik do të jetë shumë i mirë, pas dy vitesh me pandemin COVID-19, ne jemi gati, thot ai. Ura prej 2.4 kilometrash pritet të shkarkojë në mënyrë dramatike rrugët toksore përgjatë bregdetit ballkanik. Shoferët në rrugën bregdetare të Kroacisë jugore aktualisht duhet të kalojnë një pikë të kontrollit kufitar në Bosnjë-Hercegovinë përpara se të kthehen sërish në Kroaci, që është territori i Bashkimit Evropian, rreth 9 kilometra më vonë. Kroacia duhet të pranohet në zonën e lëvizjes së lirë Schengen në vitin 2024 dhe kalimi nëpër Bosnjë do të ishte një pengesë masive për të. Një kusht për antarësim në Schengen është që udhëtarët dhe automjetët të kontrollohen në hyrjet dhe në daljet të territorit Schengen. Pika shtese e kontrollit në Neum të Bosnjës do të rriste ngarkesën në trafik, sidomos gjatë muajve të nxehtë të verës. Disa opsione tjera për kapërcimin e territorit të Bosnjës kanë përfshirë më herët një shërbim tragetësh, një tunel në Nujor dhe një korridor të mbyllur autostrade përmes Bosnjës. Punimet në ulën e projektuar nga sloveni Marian Pipenbaher kanë filluar në vitin 2018, pasi Bashkimi Evropian ka rënë dakord për të mbuluar 85% të kostos, ndërsa Kroacia 15%. Kostoja totale e projektit është 438 milion dollar. Tenderin për ndërtimin e urës me 4 korsi e ka fituar korporata kineze Rruga dhe Ura. Në Neum të Bosnjës, vendin që do të shkarkuon nga trafiku me hapjen e urës, parashikimet lokale për të ardhmen janë të përzira. Nikita, një kamarier në restorantin Motel More, nuk është optimist. Kjo rrugë është jeta, thot ai, dhe shton se kur të hapët dhe pushuesi do të kalojnë me makinë rreth Neumit, biznesi i tij, i cili kryesisht varet nga turistët që kalojnë andej pari, do të mbaroj. Larg autostradës ka më pak anth, në kafen City Bar që ndodhet pran bregdetit të Neumit, pronari Davor shpreson se qasja e lehtë në plazhet e gadishullit të Peleshacit do të tërheqë më shumë qytetar nga Bosnia. Ai përmend edhe një pjesë të një rruge të re që do të hapet e që do të shkarkoj udhëtimi nga Mostari për në Neum. Disa njerëz thjesht kanë frikë nga ndryshimet, thot ai. Në Komarna të Kroacisë, vendasit po përgatiten për një fluks turistësh këtë verë, fshati piktoresk me anijet e tij të peshkimit që mbushin detin Adriatik do të jetë në pamje të plotë të shoferëve që kalojnë përmes urës. Ivo Jerkovesh tashmë ka nisur të riemroj disa biznese në fshat, restorani që ai drejton në Kamarna, i cili përdorej për të shërbyer punëtorët gjatë dimrit, do të rihapës së shpeti me emrin e ri Ura, për t'i referuar pamjes spektakolare nga terraca e ti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Rusin se është duke shantazhuar Evropën me gaz me qëllim që t'ia vështirësojë jetën secilit evropian. Deklaratat e tij vijnë pasi kompania shtetërore ruse Gazprom ka thënë se do të ndalë përgjysëm furnizimet me gaz përmes gazsjellësit Rjedha Veriore 1, duke përmendur si arsye time disa punime. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Ukraina e ka akuzuar Moskën për luftë gazi kundër Evropës si dhe për ndalje të furnizimeve për të nxitur terror ndër njerëzve. Kompania ruse energjisë Gazprom ka bërë të ditur se do të zvogëlojë furnizimet me gaz në Gjermani për shkak të punimeve në një turbinë në Rjedhën Veriore 1. Mirë po, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se kjo gjë përbën vetëm shantazh me gaz kundër Evropës. Gazsjellësi Rjedha Veriore 1, që bart gazin nga Rusia në Gjermani, ka punuar nën kapacitetin që ka tash e saj avë. Më i rëgjat këti muajim, ky gazjeles, më i madhi Rusis në Evropë, është mbyllur për shkak të punimeve 10 ditore, duke nxitur shqetësime në Evropë sa i të mund të mos i kthehet më punës. Me gjithatë, dërgesat kanë rinisur 5 ditë më parë, ndonëse me kapacitet të zvogluar. Mirë po të hënën, Gazprom ka thënë se do t'i ndalë furnizimet edhe njëherë. Këtër kompania ka thënë se i duhet të ndalë furnizimet gati për gjysmë në mënyrë që t'i kryej punimet. Megjithatë, qeveria gjermane ka thënë se nuk ka arsye teknike për të kufizuar furnizimet. Shantazhi me gaz në Evropë, që vetëm sa shkon e përketësohet çdo muaj, është i nevojshëm për shtetin terrorist, në mënyrë që të vështirësoj jetën e çdo evropiani, ka thënë Zelensky në adresimin e tij ditor. Sipas tij, Rusia me qëllim është duke e bërë më të vështirë për Evropën që të përgatitet për dimër pa e marrë parasysh situatën me cilën mund të përballen njerëzit në Atstin. Bashkimi Evropian, i cili ka siguruar 20% të gazit nga Rusia vitin e kaluar, e ka akuzuar Rusinë edhe për përdorim të energjisë si armë. Lajmi për një tjetër zvoglim të sasisë së gazit rrit presionin ndaj shteteve të BE-s që të ulin varësinë e tyre ndaj gazit rus. Ky mendim po ashtu u bën atyre edhe më të vështirë sigurimin e gazit për muajt e dimrit. Ministrat evropian të energjisë do të takohen të martën në Bruksel, ku pritet të arrijë pajtueshmëri për një përgjigje të përbashkët ndaj krizës. Javën e kaluar Komisioni Evropian u ka propozuar vendeve anëtare që të zvoglojnë për 15% përdorimin e gazit në 7 muajt e ardhshëm. Shënjestra është prezantuar vetëm për vendet që duan të jenë vullnetar, ndonë se komisioni mund të bëjë të detyrueshme në rast të ndonjë emergjence. Ndonë se disa shtete i kanë rezistuar planit, presioni në BE për të arritur marveshje është i lartë. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë më herët se ekziston mundësia që Rusia të ndalë plotësisht gazin për blokun evropian. Prej nisjes së luftës në Ukrainë nga ana e Rusisë më 24, shkurt çmimi i gazit të shtritur dhe ky konflikt ka pasur ndikim në faturat e energjisë në gjithë botën. Kremlini ka thënë se çmimet e larta janë rezultati i sanksioneve të Perëndimit, duke insistuar se është partneri besueshëm i energjisë dhe se nuk është përgjegjës për pengesat e fundit në furnizimet me gaz. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miro të dëgjofshim.